Dimanche don septembre tile kɔnɔntɔn yanni lansara tile cɛ dɔɔni an ka cakɛda mun bɛ aéroport la ni an b'a fɔ ma ko CAT olu ni douaniers ka bolodenbolo kɔnɔna na u ye dunan dɔ jateminɛ mun tun bɛ ka tagama compagnie naani Ethiopian Airlines u y'a jateminɛ donc k'a fɔ ko dunan gansan tɛ minan mun tun b'a bolo sɛgɛsɛgɛli bolila minan kɔnɔfɛnw kan a yera k'a fɔ ko drogue kilo duuru de tun bɛ a bolo drogue mun don n'an b'a fɔ ma ko héroïne ni o valeur ti jɔ million kɛmɛ ani bi duuru la donc an ka sugu kɔnɔ feere la yanni nɔ passager yi nigérian de don nigérian mais a sigilen don mozambique a bɔra mozambique ka na addis abeba donc a tun ka kana mali la yanni nɔ a tɔgɔ de ye ko chukwuemeri kevin a si ta san 39 ɲɔgɔnna na ɲiningaliw kɔnɔna na a y'a fɔ an ye ko ale ka baara ye muso tulu ani mɛsiw feereli de ye gan valizi min tun dira ale ma kana ko mɔgɔ dɔ tun ka kana valizi minɛ ale bolo donc ale yɛrɛ tɛ o tigilamɔgɔ dɔn nka an ka kɔlɔsiliw kɔnɔna na an ye jateminɛ kɛ kosɛbɛ an ma girin k'a minɛ an y'a to yen a bɔra terminal kɔnɔ avion bɛ jigin yɔrɔ mun na ni passagerw bɛ don k'u ka minɛnw ta a bɔra yen wagati mun na ka na fo parking kɔnɔna na an ka mɔgɔw sɔrɔla k'a bɔ ka na a encercle k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ mali la ni olu ye a dɛmɛbaga ye nin wale in kɔnɔna na yann'a bɛ don taxi kɔnɔ ka taa a jabala la an fana ka mɔgɔw ye dankara la donc ka sɔrɔ ka a minɛ ka sɛgɛsɛgɛliw tugu a la donc sɛgɛsɛgɛliw de y'a yira sa k'a fɔ ko minan mun yera a bolo donc ni o ye valise double foin donc drogu kokaini kilo duuru de tun bɛ a kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna halisa a y'a yira k'a fɔ ko a tun nana a kan ka to an fɛ yanni nɔ tile 10 ɲɔgɔnna a tun b'o kɛ hotɛl dɔ la hotɛl min man jan aéroport yɛrɛ la kosɛbɛ